kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mabalita ngayong linggo ay kasyam ng Hunyo taong 2024. Hindi baba sa 200 Palestina napatay sa mga airstrike ng Israel sa isang mataong lugar sa gitnang Gaza. Sa Australia, federal na gobyerno mabibigo na matugunan ang kanilang 2030 energy target ayon sa federal na oposisyon. At sa Pilipinas, mga pagdiriwang para sa 126 na taon na kalayaan ng bansa sinimula na. Sa detalye ng mga balita, hindi baba sa 200 Palestina nang napatay ng mga airstrike ng Israel nitong Sabado habang iniligtas ng mga pwersang Israeli ang 4 na hostage mula sa parehong lugar. Ang mga airstrike ng Israel ay pumatay sa mahigit 200 Palestinian sa mataong lugar sa Al-Nuzerat sa gitnang Gaza. Sa parehong lugar, nagsagawa din ang mga pwersa ng Israel ng isang hostage rescue operation sa lugar. Bagaman hindi agad na malinaw kung ang operasyon ay may kaugnayan sa nangyaring air assault. Sa Australia, sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng enerhiya na si Ted O'Brien na nakatakdang mamiss o hindi maabot ng gobyerno ang 43 o 43% na target nitong pagbabawas ng emisyon pagsapit ng taong 2030. Isiniwalat ng oposisyon ang layunin nito na huwag manatili sa initial na target na itinakda ng Paris Agreement. Sinabi ng leader ng partido na si Peter Dutton na walang tsansa na maabot ito. Inakusahan naman ni Energy Minister Chris Bowen, ang leader ng oposisyon, ng pagtatangka na i-pull out ang Australia sa kasunduan sa Paris at para sa pagsadyang pag-antala upang ipakita ang sarili nitong patakaran sa enerhiya. Pero sinabi ni Minister O'Brien na ang gobyerno ay may sariling mga paliwanag na ibabahagi sa publiko ng Australia.
There's no doubt that the Labor Party has set Australia up for embarrassment because it cannot achieve its 43% target. Now, that's on the government. The government needs to explain. Still to this day, the government does not know how it's going to achieve its target, how much it will cost, or who's going to pay. It's time they come clean and they answer those questions.
Sa New South Wales naman, pinag-iingat ang mga residente na naapektuhan ng baha na nagbalikan na sa kanilang mga tahanan habang tinatasa ang lawak ng pinsala sa lugar at sinimulan na ang paglilinis. Pinayagan ng bumalik sa kanilang mga tahanan ng mga residente sa mga binahang lugar sa Camden at Ellis Lane, nasa 65 kilometro timog kanluran ng Sydney matapos mabawasan ang banta ng pagbaha. Dahil sa malakas na mga pag-ulan sa unang bahagi ng linggong ito, babad sa tubig ang Sydney at iba pang bahagi ng estado na naging sanhi na pagbuhos o pag-apaw ng Waragamba Dam sa 3 pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Humigit kumulang 600 residente sa mababang lugar ng Hawkesbury Nepean Valley ang pinalikas noong araw o Biyernes ng gabi. At sa Pilipinas naman, sinimulan na ang mga pagdiriwang para sa paggunita ng 126 na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sari-sari mga pakulo tulad ng mga palabas ng iba't ibang organisasyon hanggang sa mga makabuluhang flag raising ceremony ng mga lokal na pamahalaan ang isinasagawa mula pa noong unang linggo ng Hunyo upang ipagdiwang ang kasarilan ng Pilipinas. Samantala, sa pangunguna ng national government sa Maynila, isang tradisyon ng bagong Pilipinas ang naghihintay sa publiko sa pagdiriwang ng kalayaan ngayong taon. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pahayag na inilabas nitong linggo, sinabi ng Presidential Communications Office na ang Mala Festival na pagdiriwang mula Hunyo 10 hanggang 12 ng Hunyo ay gaganapin sa Rizal Park Burnham Green sa Rojas Boulevard, Maynila, sa tapat mismo ng Quirino Grandstand. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at non-government organizations ay naghanda ng iba't ibang aktibidad para sa lahat na matutunghayan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw sa loob ng 3 araw hanggang sa Hunyo 12. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, may mga pag-ulan na abot sa 21 degrees. Sa Adelaide, maulap sa 18. May mga mahina pag-ulan sa Melbourne sa 14. Sa Hobart, may panakanakang ulan sa 12 degrees. Bagyang maulap sa Canberra sa 13. At sa Wollongong, 18 degrees. Medyo maulap din sa Sydney sa 19 degrees. Sa Newcastle, kadalas ay maaraw sa 20 degrees. Maaraw naman sa Brisbane, 23. At sa Cairns, sa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw din sa 30 degrees. Yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata po para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.